Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 6 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Românii sunt cei mai pro-americani europeni, arată un sondaj al organizației Fondul Marshall German.
Ca și în cazul altor este europeni, în principal polonezii, dar mult mai mult decât în cazul lor, probabil că este un efect al istoriei pe care am trăit-o noi în ultimii 16 ani, în ultimii 60 de ani sau în ultimii 150 de ani.
Apreciază Sorin Ioniță, directorul executiv al Societății Academice Române.
Despre penuria de cadre diplomatice, un comentariu de la Washington.
Climatul afacerilor s-a îmbunătățit în România, se arată într-un raport al Băncii Mondiale.
În timp ce un studiu dat publicității la Bruxelles confirmă faptul că sudul Europei rămâne ținta preferată a românilor și bulgarilor care caută de lucru în străinătate.
Și în numele autonomiei, Biserica Ortodoxă Română nu vrea să fie verificate averile înalților ierarhi.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Coreei de Sud, Roh Moo-hyun, a declarat la București că țara sa este interesată să investească în reactoarele 3 și 4 ale centralei atomice de la Cernavodă. Președintele sud-corean a făcut declarația după discuții cu omologul său român, Traian Băsescu, pe tema întăririi relațiilor economice și de afaceri între Coreea de Sud și România. Statul român a devenit proprietar unic al societății de la Craiova DU Automobile România, preluând azi pachetul majoritar de acțiuni de la firma sud-coreană DU Motor Company. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus că acest lucru era necesar din cauza falimentării societății sud-coreene în 1998. Tăriceanu a spus că societatea de automobile de la Craiova va fi scoasă din nou la privatizare. Peste 2 milioane de români au plecat în străinătate, mai mult de jumătate fiind fete și femei. Reiese din raportul anual Situația Populației Lumii, publicat azi de Fondul ONU pentru Populație, care citează date ale Institutului Național de Statistică de la București. Și la nivel mondial, jumătate din cei peste 190 de milioane de migranți sunt femei. Potrivit raportului ONU, femeile migrante sunt mai vulnerabile la abuzuri decât bărbații. Națiunile Unite au făcut apel la guvernele din întreaga lume să ia măsuri pentru a proteja femeile care locuiesc și lucrează în străinătate. Georgia și România conduc în clasamentul țărilor care au făcut cel mai mult în perioada 2005-2006 ca să îmbunătățească mediul de afaceri, se spune într-un raport al Băncii Mondiale dat publicității astăzi. În clasamentul general al calității mediului de afaceri, România se află pe locul 49, urcând cu 22 de poziții față de anul trecut. Republica Moldova se află pe locul 103 dintr-un număr de 175 de țări cuprinse în raportul Băncii Mondiale. Circulația trenurilor de pasageri dintre Moldova și Ucraina a fost reluată astăzi după o întrerupere de 2 zile, când mii de pasageri pe rute înspre și dinspre CSI au fost blocați la mijloc de drum. Ministrul moldovean al transporturilor, Miron Găgăuz, a declarat că circulația trenurilor de marfă va rămâne oprită pentru o perioadă indefinită. Săptămâna trecută, Ucraina a limitat, iar luni a blocat de tot legăturile feroviare cu Moldova din cauza reparației unui pod. Ministrul moldovean al transporturilor a spus că Ucraina insistă ca trenurile între cele două țări să circule din nou exclusiv prin Transnistria. Dar autoritățile moldovene se opun pe motiv că nu controlează regiunea transnistreană și nu pot garanta securitatea traficului pe acest traseu. Poliția din Georgia a făcut raiduri la sediile câtorva grupări și partide politice apropiate fostului șef al securității statului, aflat în exil, Igor Gheorghadze. Potrivit ministrului georgian de interne, au fost arestate 29 de persoane acuzate că ar fi planificat răsturnarea guvernului de la Tbilisi. Secretarul general NATO a declarat că planurile alianței în Afganistan nu vor fi împiedicate de revigorarea militanților talibani din sudul țării. Yabdehub Skefer a declarat în Parlamentul de la Kabul că NATO va continua cu planurile de preluare a operațiunilor în estul Afganistanului de la coaliția condusă de Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Românii sunt cei mai pro-americani europeni, se arată în studiul Tendințe Transatlantice 2006, realizat de organizația neguvernamentală americană German Marshall Fund și lansată astăzi la București de Societatea Academică din România. Sondajul analizează atitudinea opiniei publice din 12 țări europene și din Statele Unite față de relațiile transatlantice. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Românii vor în cel mai înalt grad, 51% dintre ei, o apropiere între Statele Unite și Uniunea Europeană și sunt cei mai entuziasti susținători europeni ai președintelui George Bush, în proporție de 42%. Dintre europeni, tot românii sunt cei mai importanti susținători ai integrării Turciei în Uniunea Europeană, 37% dintre ei, și a întăririi Uniunii prin extindere, respectiv 85%. Și tot românii sunt cu procente bune deasupra celorlalți când declară o atitudine caldă față de Uniunea Europeană în proporție de 82% și față de Statele Unite, respectiv 73%. În același timp, oarecum paradoxal, în proporție de 40%, românii alături de olandezi cu 45% nu văd în China un mare pericol. Studiul arată că atât americanii cât și europenii împărtășesc îngrijorarea față de amenințările globale. S-a intensificat sentimentul că terorismul internațional reprezintă o amenințare extrem de importantă. Un procent de 66% dintre europeni apreciind acest lucru, în creștere cu 58% față de anul trecut. La fel precum 79% din americani care cred același lucru, în creștere față de 72% anul trecut. Atât americanii cât și europenii văd în fundamentalismul islamic o amenințare extrem de importantă, în proporție de 58% primii și de 52% europenii. Pentru prima oară în istoria de 5 ani a proiectului Tendințe Transatlantice, actualul sondaj indică un procent mai mare de americani care nu sunt de acord cu modul în care președintele George W. Bush gestionează afacerile internaționale, vorba de 58%, față de numărul celor care îi aprobă politica externă, e vorba de 40%. Este interesant de comparat această ultimă cifră cu cea de 42% aprobare a politicii externe a președintelui american de către români, de unde s-ar putea trage concluzia orică românii nu prea știu mare lucru despre politica externă americană, orică în cunoștință de cauză fiind, îi admiră mai mult decât americanii. De asemenea, atât americanii cât și europenii văd în puterea nucleară a Iranului amenințare mai mare decât cea reprezentată de continua violență și instabilitate din Irak, iar 75% din americani și 58% din europeni sunt de acord că amenințarea Iranului este extrem de importantă, față de 56% dintre americani și 45% europeni în raport cu Irakul de această dată. În ceea ce privește relațiile dintre Statele Unite și Europa, 46% dintre americani consideră că acestea s-au înrăutățit anul trecut, din ce 41% dintre cred că au rămas la fel. Majoritatea europenilor, 55%, vor o abordare mai independentă a relațiilor diplomatice și de securitate dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, față de 50% în 2004. Cei mai mulți dintre americani doresc relații mai strânse, dar procentul acestora a scăzut de la 60% în 2004 la 45% în prezent. Și în ceea ce privește extinderea europeană, 63% din europeni sunt de acord că extinderea pe mai departe a Uniunii va ajuta organizația să joace un rol mai important în politica mondială, iar 62% dintre ei sunt de acord că extinderea va promova pacea și democrația de-a lungul granițelor, iar 65% din europeni sprijină crearea unui minister de externe al Uniunii Europene, una din reformele cheie propuse în tratatul constituțional. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe directorul executiv al Societății Academice din România, Sorin Ioniță, în primul rând, cum se explică acest pro-americanism al românilor?
Ca și în cazul altor est-europeni, în principal polonezii, dar mult mai mult decât în cazul lor, probabil că este un efect al istoriei pe care am trăit-o noi în ultimii 16 ani, în ultimii 60 de ani sau în ultimii 150 de ani. Tindem în continuare, ca atunci când am făcut statul român modern la jumătatea secolului XIX, să vedem vestul ca o entitate unică. Noi nu separăm că ăștia sunt europene, aia sunt americani. Și nu știu dacă e neapărat o poziție greșită. Occidentul pentru noi este o sumă de valori care chiar cred că au coerența lor și noi tindem pe primul plan această coerență și nu măruntele certuri colaterale și marginale care apar dintr-un motiv sau altul între vest europeni și americani.
În ce măsură se deosebește poziția românilor, potrivit acestui studiu în tot cazul, tocmai față de poziția celorlalți europeni, să zicem, vest europenilor?
Apar rate șanse foarte înalte de răspuns pro-american. Apare o aprobare destul de mare, inclusiv față de politica externă a președintelui Bush, de exemplu, chiar mai mare, cu un procent mai mare decât a americanilor înșiși, dar în același timp apare și susținere foarte mare pentru Uniunea Europeană. Deci este ce spuneam înainte, vrem ca ambele lucruri să meargă bine și este chiar o întrebare explicită. Doriți ca relațiile între Statele Unite și Europa să fie mai strânse decât au fost în anul care au trecut, iar românii răspund în cel mai înalt grad dintre toți cei sondați, răspund că da.
În ce măsură percep terorismul și lupta împotriva terorismului, care reprezintă un element cheie al politicii externe administrației Bush, drept un pericol real și un pericol care îi privește și pe ei?
Percep și asta ca un pericol. Nu numai americanii, și vest-europenii percep terorismul ca un pericol important, mai mult decât elitele vest-europene. Deci, într-un fel, publicul general din vestul Europei și din America și din estul Europei e mai asemănător câteodată decât ce spun elitele din țările respective. Diferă câteodată răspunsul la, deci, ce soluție dai la acest pericol. Europenii sunt, evident, un pic mai pacifiști decât americanii. Deci preferă, dacă se poate, cât de mult mijloace diplomatice, negocieri. Într-o măsură mai mare, americanii sunt cu vreo 10% de acord cu folosirea forței dacă lucrurile celelalte eșuează.
Se împacă acest pro-americanism al românilor, dar mai ales rata înaltă de aprobare a președintelui George W. Bush, cu faptul că, pe de altă parte, potrivit cel puțin Partidului Național Liberal, un număr important de români ar fi acum pentru retragerea trupelor din Irak. O operațiune care se înscrie în acel război global împotriva terorismului.
Așa este. Sunt sondaje în care nu poți să controlezi exact ce se răspunde și tușa emoțională a unui răspuns la o asemenea întrebare este foarte mare. Deci omul nu-ți răspunde exact rațional la ce l-ai întrebat, ci răspunsul lui poartă un întreg halo. A trimite trupe undeva presupune un oarecare pericol, o amenințare la starea actuală și nu numai românii, dar în general oamenilor nu le place ca trupe din țara lor să fie trimise peste hotare. Aprobarea pentru președintele Bush este cea mai înaltă în România, la 42%. Deci nu e majoritară, sunt mai mulți români care îl judecă prost pe Bush, cred că 47% așa ceva, decât care îl judecă bine. Însă cei care judecă bine sunt cei mai mulți în România decât oriunde în altă parte. Deci, după cum se știe, a face sondaje pe chestiuni de politică externă, așa cum a făcut PNL în România, vreți să trimitem, nu dă de multe ori răspunsurile cele mai practice pentru politica externă a unei țări.
La Washington, săptămâna viitoare, va avea loc recepția de rămas bun a ambasadorului României în Statele Unite, Sorin Ducaru. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, cum caracterizează mandatul lui Ducaru și ce ne-ar putea rezerva viitorul.
Postul de ambasador în Statele Unite este unul de mare vizibilitate. Cele mai multe țări ale lumii îl rezervă unor personalități cu greutate, diplomați profesioniști sau nu, și care beneficiază de acces privilegiat la conducerea țării în cazul de față la președintele Traian Băsescu. Odată ce se produce o schimbare importantă de regim într-o țară, așa cum trăim cu impresia că a fost cazul în România, de la regimul Iliescu-PSD la Băsescu-Alianța Da, foarte rar ambasadorul la Washington rămâne la post. Asta pentru că poziția are și o mare încărcătură simbolică. Un ambasador într-una dintre cele mai importante capitale ale lumii, Washington, ar trebui să aducă cu sine spiritul noii guvernări de acasă.
În cazul României, ambasadorul Ducaru a rămas la post un interval destul de mare după preluarea puterii de către Traian Băsescu, circa un an și jumătate.
Da, și de aici, privită această continuitate, în ciuda eforturilor domnului Ducaru de a se mula pe noua realitate, continuitatea, deci, a lăsat impresia că noua guvernare nu diferă major de cea veche. Diplomația română a avut succese în ultimii ani, obținerea acordului pentru intrarea României în NATO și a statutului de economie de piață în 2003. Ambasadorul Ducaru susține că și relațiile economice au fost aduse în pas cu cele strategice și militare, o evaluare discutabilă. Și mai arată într-un recent interviu că ambasada pe care a condus-o acționează în interes românesc, dar pe stil american, o altă formulare discutabilă.
Sunt mulți oameni tineri în acea ambasadă?
Da. Dar e departe de a fi o ambasadă cu spirit modern. Are fețe tinere într-un cadru îmbătrânit și desuet. Bazele noului corp diplomatic românesc au fost puse de predecesorul domnului Ducaru la Washington, Mircea Joană. Ori știm din evoluția ulterioară acestuia că ideile sale reformatoare au limite serioase. de la gândire strategică și până la relațiile cu publicul, și această ambasadă, ca și atâtea altele din lume, au rămas în urma regimului de la București. Se pare însă că, dintr-un motiv sau altul, președintelui Băsescu nu-i displace generația joană. Poate nu are alți oameni sau nu dorește să-i caute. Poate disciplina semimilitarizată a aparatului diplomatic românesc îi este pe plac. În fond, de ce se riști cu vreun intelectual sau expert din afara sistemului care ar putea avea propriile idei? E mai sigur să mergi pe mâna profesioniștilor, chiar dacă unii dintre aceștia umblau în 2004 pe la Institutele Americane din Washington, părând pro-democrația lui Cristian Pârvulescu, care la vremea respectivă încerca să împiedice fraude electorale. Se preferă o eternă rotire a cadrelor de la Washington, la Bruxelles, la New York și așa mai departe, decât să se meargă pe mâna unor tineri în stare să reprezinte adecvat noua Românie și să ofere personalitate și un plus de imaginație diplomației românești. Este invocată nevoia de competență, dar atâtea țări numesc ambasadori din afara sistemului care introduc un suflu nou și beneficiază de experiența personalului diplomatic similar celui cu care se mândrește la plecare Sorin Ducaru. Vom vedea care va fi decizia lui Traian Băsescu.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Climatul de afaceri în România s-a îmbunătățit. Ritmul reformelor în domeniul afacerilor s-a accelerat în ultimul an. Acestea sunt concluziile raportului întocmit de Banca Mondială despre contextul afacerilor în lume. România, după Georgia, a făcut cel mai multe reforme în ultimele 12 luni, clasându-se acum pe locul 49 din 175 de țări analizate. Potrivit raportului, astăzi este mai ușor să faci afaceri în România decât în Polonia, Ungaria sau Slovenia, toate membre în Uniunea Europeană încă din 2004. Campioane rămân însă țările baltice, clasate între primele 25 din lume. De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Banca Mondială publică în fiecare an acest raport care evaluează țările planetei în funcție de facilitățile acordate afacerilor de tot felul. Raportul pe anul acesta, numit Doing Business, a face afaceri în 2007, raport anticipativ, acoperă 175 de țări. Surprinzător, țara care a introdus cele mai multe reforme în ultimul an este, potrivit raportului, Georgia. Imediat după aceea vine România. România ocupă locul 2 în acest an în topul reformelor pentru noua legislație care încurajează firmele să angajeze lucrători cu un prim contract de muncă. Sigur, un asemenea raport nu garantează că investitorii se vor grăbi să-și aducă banii în Georgia și în România. Dar simplificarea birocrației poate încuraja enorm acest lucru. Iată estimarea uneia din autoarele raportului, Carolee McLeish, intervievată de postul nostru de radio. În multe din țările Asiei Centrale, vămile reprezintă unul din cele mai corupte sectoare în reglementarea afacerilor. Unul din motive este marele număr de documente și proceduri aflate în spatele comerțului. Întârzierile sunt enorme pentru cine vrea să treacă prin toate procedurile oficiale, așa încât antreprenorii sunt aproape forțați să dea mită ca să-și poată duce la capăt afacerile, ca să poată să importe și să exporte. Spune Carolee McLeish, unul din autorii raportului Băncii Mondiale. Astfel, pentru a înregistra o proprietate funciară, e nevoie de 4 zile de demersuri administrative în Armenia, față de 230 de zile în Bielorusia. Sigur, constată raportul, când există o asemenea birocrație, statul pierde, mai ales la impozite. De exemplu, declarația fiscală pe care trebuie să o completeze anual o întreprindere în Ucraina are 92 de pagini și, desigur, la asta se adaugă corupția autorităților și incertitudinile legale. Sigur, încă o dată, asta nu garantează că investitorii se vor îngrămădi spre țările care nu au asemenea probleme, cum sunt Georgia, Armenia sau România. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
European Citizen Action Service, organizație internațională non-profit creată în 1990 cu sediu la Bruxelles și având drept scop să facă legătura între organizațiile neguvernamentale naționale și Uniunea Europeană, a dat ieri publicității un raport despre mișcarea forței de muncă pe plan european. Potrivit raportului, imigranții economici români tind la ora actuală să se deplaseze spre Italia în proporție de 29%, Spania 22%, Germania 13% și Ungaria 6%. În cazul Bulgariei, raportul înregistrează o mare comunitate de imigranți în Grecia cu 200.000 de persoane, urmată de altele în Italia 60.000 și Spania 80.000. Temerile britanicilor și irlandezilor, care iau în considerare la ora actuală măsuri restrictive, ce ar urma să fie aplicate din 2007, după accesul României și Bulgariei în Uniunea Europeană, par la prima vedere exagerate. Acolo unde britanicii par să aibă dreptate este faptul că, mai mult ca probabil, România și Bulgaria vor fi admise în Uniune în 2007, fără amânarea de care se temeau. Cum se scria azi într-un comentariu din Financial Times, celor două state danubiene le-a fost dată această garanție de simpatie încă din 2004, când au fost excluse din valul de răgire anterior. A fost o greșeală tactică, se susține în Financial Times, care a redus pârghia de negocieri la îndemâna Bruxellesului pentru a le aduce la standardele Uniunii Europene. Dar eroarea a fost făcută și Uniunea Europeană, consideră comentatorul, va trebui să învețe lecția pentru viitor. Considerația asemănătoare publică și cotidianul Londonest Times, scriind că Uniunea Europeană își face încălzirea pentru a anunța România și Bulgaria că vor fi admise în ianuarie 2007. Se face o mulțime de zgomot cu implicația că ar exista o mare marjă de manevră în privința deciziei, dar în realitate ea nu există. În practică, decizia pare mai mult ca sigur să fie luată, în ciuda lipsei de progrese peste vară, în special în Bulgaria, este aprecierea redactorului paginii externe a cotidianului Times.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Biserica Ortodoxă este singura biserică sau cult religios din România care va beneficia, se pare, de o comisie specială, BOR-CNSAS, comisie ce va studia dosarele clerului întocmite de fosta securitate comunistă. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, mai participă la o singură altă comisie mixtă, cu serviciu de informații român.
Biserica Română se opune altfel proiectului de lege privind declararea și controlul averilor, sub a cărui incidență ar urma să cadă și în altul cler. În numele autonomiei bisericii se arată în scrisoarea trimisă Parlamentului de Patriarhul Teoctist. Epistola este citată astăzi de un cotidian național. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Biserica Ortodoxă este prima și se pare singura dintre cele prezente în România care cere oficial eliminarea clericilor din legea privind controlul averilor demnitarilor. Principalul argument adus de Patriarhul Teoctist pentru exceptarea înalților ierarhi de la verificarea pe care ar urma să o facă Agenția Națională de Integritate ar fi afectarea autonomiei bisericești. Sub acest pretext, Biserica Ortodoxă a cerut și în 2001 Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să facă o excepție în cazul preoților, iar dosarele de securitate ale acestora să nu mai fie cercetate. Ca urmare, Comisia Mixtă SRI-CNSAS a secretizat documentele care îi priveau pe clerici, trecându-le la categoria Siguranță Națională. Autonomia bisericească, așa cum este văzută de înalți ierarhi ortodoxi, funcționează însă doar într-un sens, acela al protejării propriei imagini. Desecretizarea dosarelor de securitate ale prelaților nu se va face deschis și transparent, ci printr-o comisie specială formată din reprezentanții ai CNSAS și ai Bisericii Ortodoxe, după cum a cerut recent Sfântul Sinod. Conducerea Bisericii Ortodoxe se teme de un cutremur care i-ar putea afecta credibilitatea, mai ales după ce a ieșit la iveală că trei înalți ierarhi au colaborat cu securitatea, iar preotul Justin Marchiș, o voce cunoscută în spațiul civic autohton, a fost nevoit să-și recunoască legăturile cu poliția politică ceaușistă de pe vremea când era stares la mănăstirea Cheia. Cât privește legea controlului averilor demnitarilor, în care sunt incluși și reprezentanții la vârf ai cultelor prezente în România, bisericile nu ar avea de ce să se teamă dacă nu ar avea nimic de ascuns. Patriarhul Teoctist susține însă că înalți ierarhi nu ar trebui verificați, fiindcă oricum averile acestora rămân în cadrul bisericii, potrivit regulilor monahale. Acest lucru nu exclude însă principiul legalității obținerii acestor averi și controlul juridic asupra lor. Dacă pentru un cleric nu contează bunurile materiale, după cum sugerează Teoctist, atunci se ridică întrebarea de ce mitropolitul Corneanu al Banatului a acceptat bani în schimbul colaborării cu securitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Biserica Ortodoxă rămâne un exemplu de nepotism de stat prin privilegiile la care susține că are dreptul tocmai numele autonomiei de stat. Acesta este în tot cazul opinia analistului Traian Ungureanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Biserica Ortodoxă a fost mereu prima biserică a țării. Numărul și răspândirea credincioșilor ortodoxi români nu au fost niciodată în dispută. Imediat după 1918, ortodoxii au devenit normal cel mai numeros cult religios al națiunii. Constituția de 1923 a recunoscut poziția dominantă a Bisericii Ortodoxe și a legat statul de biserică. Preoții au devenit salariați ai statului. Însă, favorizată și chiar aliată politică a statului, Biserica Ortodoxă a devenit abia în timpul dictaturii comuniste. Legea cultelor din 1948 a întărit legăturile și dependența de stat a clerului ortodox. Celelalte biserici, în primul rând uniții și romano-catolicii, au fost trecuți în postura de adversari ai statului comunist. Motivul? Subordonarea acestor biserici față de Roma. Statul comunist nu a tolerat nicio instituție cu sprijin extern și nu a îngăduit niciun fel de autonomie față de centrul unic de putere local. Confiscând patriotismul și naționalismul, statul comunist a trecut imediat la slăbirea uniților și romano-catolicilor sub pretextul relațiilor cu forțe străine. Comuniștii au speculat rivalități vechi ale bisericilor și au zdrobit, mai ales în Transilvania, baza greco-catolică, luând ca aliat și transformând în beneficiar Biserica Ortodoxă. Această alianță nescrisă a adus beneficii imediate ortodoxilor, care au preluat mult din patrimoniul greco-catolic, dar a pus Biserica Ortodoxă într-o dependență totală față de stat. Supunerea Bisericii Ortodoxe atinsese la sfârșitul regimului comunist un nivel extrem. Rețeaua de învățământ teologic, contactele externe, bursele de studii, salarizarea și chiar predicile au fost dictate sau controlate de cenzori comuniști. După 1989, Ion Iliescu și noul regim, rezultat din desprinderea facțiunilor nemulțumite din partid și securitate, au continuat, în linii mari, raporturile vechi cu Biserica Ortodoxă. Ea a fost finanțată cu atenție mai mare. A fost scutită de justiție în nenumărate cazuri de abuz față de greco-catolici. A trecut fără probleme prin analiza sumară a relațiilor sale cu securitatea și a fost promovată subtil, prin mijloace media și de propagandă, în rolul celei mai respectate instituții a țării. Au apărut și teme de conflict, de pildă chestiunea retrocedării proprietăților funciare și silvice confiscate de comuniști, dar disputa a fost practic purtată de figuri individuale ale înaltului cler, cum ar fi Pimen al Sucevei, nu de instituția bisericii. Situația delicată a Patriarhului Teoctist a pus Biserica Ortodoxă într-o situație nu tocmai potrivită pentru gesturi autonome. Teoctist a fost marginalizat în 1989 și a revenit după o vacanță la limita exilului, cu încuvințarea tacită a statului. Acest episod a întărit legătura, dacă nu complicitatea bisericii cu statul. Semne de schimbare au apărut târziu și parțial. Vizita papei Ioan Paul al II-lea a fost primul episod care a întărit imaginea și legitimitatea oficială a catolicilor în România. Instituțional, situația nu s-a schimbat însă decisiv. Biserica Ortodoxă a fost în stare astfel să-și mențină statutul de excepție. Ea s-a sustras, folosind vechiul pretext al caracterului ei excepțional, problemei dosarelor de securitate și încearcă acum să obțină excepția de la mecanismul de control al averilor clerului. Raportul istoric fixat în 50 de ani de comunism e încă activ. El conservă mai mult decât statutul superior al Bisericii Ortodoxe, menținând, de fapt, la vârful instituțiilor naționale, un exemplu de favoritism, un soi de nepotism de stat și, prin asta, tiparul vieții de castă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt. Românii rămân cei mai pro-americani europeni, arată un sondaj dat publicității astăzi la București și realizat de organizația neguvernamentală americană German Marshall Fund. Climatul afacerilor s-a îmbunătățit în România, se arată într-un raport al Băncii Mondiale, în timp ce un studiu dat publicității la Bruxelles confirmă faptul că sudul Europei rămâne ținta preferată a românilor și bulgarilor care caută de lucru în străinătate. Iar în numele autonomiei, Biserica Ortodoxă Română nu vrea să fie verificate averile înalților ierarhi. Aici se încheie și emisiunea de miercuri 6 septembrie Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.